Saya sebenarnya sentiasa memantau keadaan terkini pandemik COVID-19 ini. Wabak ini masih belum berakhir. Kebanyakan negara luar masih mencatatkan kes COVID-19 yang tinggi. Sehingga semalam, hampir 14.5 juta orang telah dijangkiti virus COVID-19 di seluruh dunia dengan lebih 600 ribu kematian dicatatkan. Walaupun kes COVID-19 ini kekal rendah di negara kita, saya agak bimbang. Saya bimbang dengan kewujudan 13 kluster baru sepanjang tempoh PKPP. Contohnya kluster restoran Kuala Lumpur. Dalam kalangan pekerja restoran yang dilaporkan sejak 6 Julai 2020. Dan kluster Stutong yang bermula sejak 18 Julai 2020. Dan selain itu sejak 7 Julai 2020, terdapat 4 kluster baru yang dikesan berpunca daripada mereka yang pulang daripada luar negara, iaitu kluster di Sarawak sebanyak 3 kes, kluster di Melaka 5 kes, kluster di Terengganu 3 kes dan kluster di Kuala Lumpur 2 kes. Lebih membimbangkan saya, kes positif COVID-19 ini telah kembali mencatatkan angka 2 digit sejak beberapa hari yang lalu. Situasi ini tidak boleh diambil mudah oleh kita semua. Dan saya pasti sedari-sedari tidak mahu kerajaan kembali melaksanakan lockdown sekiranya kes-kes COVID-19 meningkat dengan mendadak. Saya juga berdoa dan berharap agar kita tidak perlu sampai ke tahap itu. Cukuplah 3 bulan kita semua berkurung di rumah untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 ini. Ekonomi negara kita terjejas teruk. Perniagaan mengalami kerugian dan ramai yang hilang pekerjaan. Dan sudah tentu kita tidak mahu kembali hidup dalam keadaan lockdown seperti itu. Sekiranya berlaku peningkatan kes COVID-19 secara mendadak dan memerlukan kerajaan menguasakan semula PKP, maka impaknya kepada ekonomi amat besar sekali. Penutupan semula sektor-sektor ekonomi boleh menyebabkan negara kehilangan sekurang-kurangnya RM2 bilion sehari dan secara langsung menyebabkan kehilangan sumber pendapatan bagi jutaan pekerja di Malaysia. Ia juga akan menidakkan usaha-usaha kerajaan, usaha yang dibuat oleh sektor swasta dan NGO di bawah pakej prihatin dan penjana yang bertujuan untuk memulih dan menjana semula ekonomi. Dan harus diingat bahawa kerajaan sudah pun mengumumkan pakej rangsangan ekonomi prihatin, prihatin tambahan dan penjana yang keseluruhannya berjumlah RM295 bilion untuk kesejahteraan rakyat dan kelangsungan perniagaan dalam tempoh yang sukar ini. Lebih 2.75 juta pekerjaan telah pun berjaya diselamatkan di bawah program subsidi upah dan program pengekalan pekerja.